on erakordne rõõm vestelda Eestis pärit muusiku Maarja Nuudiga. Tere hommikust, Maarja!
Tere hommikust!
Enne kui ma hakkan sinult küsima, mida sa teed siin Austraalias Sydneys, räägi raadiokuulajale, et kas sa oled üldiselt hommiku või õhtu inimene?
No see oleneb pigem ilmselt sellest, mis ajavööndis ma olen. Et kui ma olen kuskil koduligidel Euroopas, siis olen ma pigem ööinimene ja tihti peale kella 2-3 öösel stuudios alles siis magama lähen. Aga näiteks viimased 4 päeva siin Sydneys olen ma iga öösel täpselt kell 2.55 üles särganud, nii et ma võiks öelda, et ma olen varahommikune inimene.
See on huvitav, sest et sinu üks plaat une meeles võib jätta mulje, et just kui äkki sulle meeldib väga magada või et sa just kui saad inspiratsiooni unemaailmast, et kui tähtis on sinu jaoks uni?
Unega on mul tegelikult üsna kahetised suhted ja see on seotud elukutsega. Et tõesti, mulle meeldib magada, kellele ei meeldiks ja uni on ajule ikkagi väga oluline puhkus ja taastusaeg ja kogu inimese efektiivsus on tihedalt seotud ju tegelikult unemahu ja kvaliteediga. Samal ajal minu elukutse tingib tihti peale olukordi, kus magada ei ole võimalik just näiteks tuuridel olles, et üsna selline tüüpiline ajaplaan võib olla taolin, et ma jõuan hotelli näiteks kell 1-2 öösel ja hommikul kell 4:30 ehk siis umbes 3 tundi hiljem on mul vajaselt juba lahkuda ja lennujaama jõuda ja järgmisesse kohta sõita. Nii et magan igal võimalusel, aga neid ei pruugi alati väga palju olla.
Kui sa oled Eestis, ütleme, et sul on natuke puhke hetke, kas sul on hommikul ka mingi oma selline rituaal, mida sulle meeldib teha päeva alustamiseks või lausa viisi jupike, mida sa laulad ehk?
Viisi jupike mitte, aga ütleme niimoodi, et kuna üldiselt on elu tohutu kiire tempoga, siis minu jaoks sellisele päevale mõnuse alguse annab, kui ma ei pea hommikul vähemasti tohutult jooksma. Ma olen väga suur kohviaustaja ja mulle meeldib, kui mul on rahulikult aega oma espressot teha, seda juua, ehk ka mingid lehti lugeda. Ja need on sellised hommikused rituaalid, korralik hommikusöök ja juua teed ja ühesõnaga mitte kiirustada hommikul kui vähegi võimalik. Et selline tohutult rapsitud kodust välja jooksmine tavaliselt mulle eriti hästi ei istu.
No võtame siis jätkuvalt edasi rahuliku meelega. Siin kutsuti nüüd siia Sydney festivalile esinema ja sul oli nüüd 3 päeva järjest kontsertid, lausa 4 kontserti ja eile 2 kontserti, üks oli hommikul, teine õhtul. Et kuidas need kontsertid kulgesid?
Kontsertid kulgesid päris mõnusalt, mida edasi seda paremini, et loomulikult esimene päev oli üsna suur väljakutse, sest ma olin alles eelmisel õhtul jõudnud kohale ja olin ka enne reisi algust tegelikult tööga väga hõivatud, nii et mul ei olnud võimalik eriti puhata ja see reis oli erakordselt pikk 4 lendu, nii et see esimene kontsert oli üsna ja, suur väljakutse. Aga eile oli juba väga mõnus, ma hakkasin ennast seal nii-öelda siis korteris mugavamalt tundma ja väga tore oli.
No just nimelt korteris, et need kontserdid leidsid aset sellises kohas nagu Seedler Penthouse või kõrghoones, mis on siis selline üks Sydney koonilisi kõrghooneid. Ja enne kontserti toimus ka selline väike arhitektuurialane vestlus ja sinu kontserti juhatas sisse Austraalia üks tuntud arhitekt Philip Cox. No millised seoseid ta lõi siis modernse arhitektuuri ja sinu muusika vahel?
Kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis tegelikult ma seda loengut kordagi ei kuulnud, sest põhjus on lihtne, et enne kui lavale minna, siis ei ole ma lihtsalt võimeline ühtegi sellist teist informatsiooni vastu võtma. Küll aga rääkisin ma mitu korda selle arhitektiga ise seal ja ta oli ka kahel korral minu kontsertil, mis talle väga meeldis. Ja ma tean seda ka, et tal on veel mitmeid hooneid Austraalias, kus nii mõnelgi pool tegelikult ta kutsub sinna palju artiste, muusikud ja kunstnike, kes on siis nii-öelda artisti residents seal, aga kahjuks seda loengut ma ise ei kuulnud, ja.
See kontsert toimus sellises nagu korteri laadses ruumis. Kuidas see sobitus sinu muusikaga?
Ma arvan, et muusiku üks ülesanne on kindlasti selline kohanemisvõime ja kohanemisoskus. Et loomulikult ma võin öelda, et ma eelistan mängida kuskil sellises black boxis või teatrisaalis ja korraliku valgusega ja nii edasi. aga igal kohal sa pead lihtsalt selle kohaga kohanema, nägema ära, mis on selle plussid, mis on selle miinused ja kuidas see enda kasuks pöörata. Et võibolla tolle koha selline plusspool oli siis see selline intiimsus teatav, et loomulikult tegu ei olnud tavamõistes pisikese korteriga, vaid tegu on ikkagi üsna avara eluasemega, seal on suured avarad ruumid, huvitavad sellised arhitektuurilised vormid ja pean ütlema ka, et ka esimesel õhtul oli mul ka väga huvitav stsenograafia, nimelt poole kontserti peal lahvatas põhimõtteliselt minu selja taga oli siis vaade Sydneyle ja merele ja minu selja taga lahvatas äikese torm ja kontserti lõpuks oli seal tohutu suur päikese loojang, nii et see oli iga õhtu oli see nii-öelda lava kujundus oli siis erinev.
Millist muusikat sa tutvustasid seal austraallastele?
Ma mängisin nendel kontserditel oma viimase albumi Unemeeles programmi, mis siis hõlmab erinevaid laule, küllaltki palju ka jutuvestmist tegelikult kontserdivormis. Ja see muusika, nagu ikka, on siis paljuski inspireeritud võibolla meie traditsioonilisest muusikast, aga palju sellest on ka minu oma looming juba. Et võibolla see kõige traditsioonilisem osa sellest on siis laulu sõnad ja nii-öelda need jutud, millega ma loon seda konteksti sinna helide ümber. Aga tundub, et kindlasti, kui välja arvata eestlased publikus, siis kohalikele kõlas see kõik väga eksootiliselt.
Kui sa ütled, et sa räägid ka jutu, oma muusikapalade vahele, aga kui sa esined välismaal, mis keel sa selleks kasutad? Kas sa kasutad inglise keelt või sa jätkad eesti keeles?
Jutuvestmist ma põhiliselt tegelikult kasutangi välismaal esinedes ja see on ikka inglise keeles loomulikult, sest eesmärgiks on saada inimestega kontakti ja jutuvestmise üks selline lähtepunkte oligi see, et kui ma kunagi hakkasin väljapool mängima, et kuna ma laulan alati eesti keeles ja ei tahtunud just kui ka tekitada olukord, et ma olen laval ja hakkan liigselt seletama ja tõlkima neid laule, et kuidas seda teha niimoodi kavalasti, et sa annad mingisuguse konteksti, et sa tekitad inimestel mingisugused pildid, et need on millegi üle mõelda ja siis ma hakkasin vaikselt sellega katsetama, sest et ikkagi väga tihti peale, kui ma kuskil mängin, siis Eestist väga palju ei olda veel kuuldud, eriti kauge paikades.
Sa kasutad oma muusikas või esinemisstiili juures instrumentina viiulit ja siis luupi elektroonikat fraase lauludest, traditsioonilisest lauludest ja oled lisanud sinna ka vahepeal juurde tantsu. Seda kõike kutsutakse kokku selliseks traditsiooniliseks, elektrooniliseks, psühedeelseks lausa. See psühedeelne osa on nagu põne minu jaoks, et mida see seal tähendab?
No seda peaks ilmselt küsima nende inimeste käest, kes nimetavad, et ma olen siin saanud üsna palju niimoodi lõbusalt kihistada oma, et kõikide nende võrdluste üle, et mis mul on külge pandud, et eks ikka inimesed soovivad informatsiooni kuidagi ju lahterdada ja sa võrdled asju sellega, mida sa juba tead. Et loomulikult inimene, kes näiteks üldse pole kunagi midagi traditsioonisest muusikast kuulnud, ta sellega ei oskagi võrrelda, et sama tihti peale topitakse mind nii-öelda ka siis sinna postklassika karbikesse ja on olnud ka juhtum, kus ma olen mänginud Iirimaal ja täpselt sama kontserdi reklaam kahes erinevas ajalehes oli selline, et ühes ajalehes kutsuti mind teknoviiuldajaks ja teiseks siis traditsiooniliseks fiddleriks, mis on kaks täiesti vastuolulist informatsiooni. Aga ma arvan, et võibolla see psühhedeelia kui selline tuleneb äkki sellest, et tihti peale need jutud ja laulud on üsna sellise tumeda ja võibolla sünge alatooniga ja samal ajal ma kuidagi edastan seda pigem sellisel kergel viisil, et see tekitab sellist teatavat nihestust äkki.
Kas võib üldse Eesti sellist rahvalaulu traditsiooni selliselt temaga mängida?
See on nüüd selline hästi provotseeriv ja väga laiapõhjaline küsimus. Mida ma selle peale ütleks on see, et ellu jäävad ainult need asjad, mis on inimestele olulised. Et kui me püüame midagi kangekaeselt säilitada, aga see teema enam ei puuduta inimesi, siis noh, tal ei ole enam seda tähtsust, tal ei ole relevantsust, et inimestele loevad ikka need teemad, need asjad, mis meid igapäeva elus ja siin maailmas ümbritsevad. Ja see tõttu, et midagi edasi elaks ja säiliks, see loomulikult peab ajaga kaasas käima. On väga palju erinevaid lähenemisi, aga tegelikult selleks, et üldse isegi mitte taolistes diskussioonides võibolla liialt osaleda, siis ma ka ei lahterda ennast miskit viisi just kui traditsiooniliseks muusikuks, et ma loomulikult mõned aastad väga süvenenud tegelesin kogu selle maailmaga ja alustasin kindlasti ka võib-olla traditsioonilisemalt, aga hetkel võiks öelda, et ma olen võtnud enda jaoks võib-olla meie traditsioonist need mingisugused pidepunktid, mis mind on kõige rohkem inspireerinud. Kas need on siis mingid kindlad helilaadid või need on temaatikad või see on rahvaluule selline viis, kuidas mingid asju välja öeldakse. Ja ma olen sellest inspireeritud ja loon tegelikult oma muusikat juba.
Kas sa mäletad seda hetke, kui sinu muusikukarjäär läks nii-öelda lahti, et korraga hakati sind kutsuma üle maailma erinevatele festivalidele esinema?
No kui päris ausalt nüüd öelda, siis seda hetke, kui sellist ei ole tegelikult olnud ja kas seda üldse tuleb, et siin üks asi on alati see pilt, mis paistab välja poole ja teine asi on see pidev töö, mis on just kui nii-öelda nende kulisside taga. Eks on olnud pikk protsess, et aastal 2014 esinesin ma esimest korda siis ühel rahvusvahelisel esitlusfestivalil Womex Euroopas ja tolle hetkel ei olnud mul mitte ühtegi agenti, mitte ühtegi just kui tiimi liiget rahvusvaheliselt ja olin esimest korda alles väljas ja seal mind alles nähti ja sealt alates on selline protsess siis nii-öelda käima tõmmanud, et nüüd töötama mitme erineva agentuuriga seoses selle sama eelmise albumiga Une meeles, mille ilmumine oli rahvusvaheliselt ikkagi üsna edukas, tõi mulle palju positiivset pressi ja see loomulikult mõjutab karjääri, nii et tegelikult eelmise aasta jooksul siis andsime ligi 80 kontserti välismaal ja niimoodi läheb see vaikselt kogu aeg edasi, et lõppkokkuvõttes tähtis ei ole ju mitte kvantiteet, vaid kvaliteet ikkagi, et sinnapoole ma ikka veel püüdlen.
Kuidas sulle selline elustiil sobib, et täna oled sa Sydneys, lendad tagasi Euroopasse, siis jälle kusagil edasi, et selline rändav elustiil muusikuna, kuidas see sulle sobib?
Kui see mulle üldse ei sobiks, ega ma siis seda vist teeks ka, ma arvan. Et loomulikult tekib ka neid keerulisi ja raskeid hetki, kui läheb väga tihedaks ja see ei ole võimeline enam eriti süvenema ja samal ajal, näiteks ma olen nüüd 3,5 päeva siin Sydneys olnud, aga ega ma seda linna tegelikult eriti näinud ei ole, et kuna see ajavahe kõik on üsna selline tugev, siis oleme kõik keskendunud, et kvaliteetsed kontserte anda ja ei ole saanud liialt ringi käia. Aga üldiselt ma tohutult armastan liikumist erinevates keskkondades, ringi vaatamist, mind väga huvitavad inimesed, kuidas nad on, mida nad mõtlevad. Et selles mõttes te olema küll suure õnnega koos, et ma ikkagi töötan alal, mida ma väga armastan.
Kas oli sinu esimene reis nüüd siia maailma kukla poolele nii öelda Euroopast vaadates?
Tegelikult mitte. Ma mängisin aastaid tagasi ühes rahvusvahelises maailma muusikaprojektis Ethno in Transit, mis tegelikult korraldas ka selliseid rahvusvahelisi laagreid noortele, muusikalaagreid. Ja nendega me reisisime 2011 ka Austraalias, ma mängisin näiteks Woodford Festivalil. Nii et ma olen tegelikult korra varem käinud, aga niimoodi oma programmiga oli see kord tõesti esimene kord.
Sinu plaat Une meeles ja selline Austraalia mütoloogia Dreamtime. Kas sul on ka olnud kokkupuudet või oled sa vaadanud siin Austraalia Dreamtime mõttelaadi?
Ja nii kohe, kui sa seda nüüd mainid, ma mõtlesin, ohoo, et mul lihtsalt tuli sellega meelde kohe, et jaa, et ma olen ju kunagi isegi midagi lugenud selle kohta, aga ma ei olegi täpselt vaadanud, et see on lihtsalt sinu poolt praegu väga põnev märkus, et ma ilmselt, kui intervju lõpeb, siis ma lähen kohe vaatama.
Täna sa lendad tagasi tõesti ju Eestisse, Euroopasse. Et kui palju sulle meeldib lennata, kas sulle meeldib lennukega lennata? Naudid sa seda?
No oi, no eks see on selline ikkagi vältimatu osa sellest tööst, et kes see ikka nii väga tahaks tundide viisi seal õhukonditsioneeritud õhus istuda. Mis mulle meeldib lendamise puhul on see, et sa oled tihti peale ikkagi välja lülitatud igasugustest, ütleme oma mailboxist ja kõigest muust, et see on see üks hetk, just kui nagu rahuhetk, aga loomulikult mitu korda nädalas lennates see on ikkagi üsna selline väsitav tegevus, et kui oleks mõni loodust säästvam ja inimest säästvam viis, siis loomulikult eelistaksin ma seda.
Ma väga loodan, et sinu kodulend saab olema mõnus ja ma loodan ka väga, et me saame siin veel kord Austraalias kuulda ja võib-olla ka siin allpool Melbourneis. Aitäh, Maarja Nuut, meiega vestlemast!
Aitäh teile, kõike head!